Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček, jak jsem říkal a jak jsem sliboval i Arnošt Petráček. Arnošte, hezký den.
Hezký den vám všem.
My jsme tady totiž tří zároveň, proto jsem říkal, že přijdeme, přivedeme a já jsem si přivedl i posilu, neboť tady vedle mne je Andrea Zahradníková, naše web editorka, která, ano, slyšíte sami, která vše dokumentuje a celý ten náš rozhovor, celé to naše dnešní odpolední povídání potom najdete také u nás na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz. A já začnu takovou osobní vzpomínkou, protože já jsem si přál Arnošta vždycky poznat osobně. Už od doby, kdy jsem třeba zjistil, určitě znáte písničku Má lásko voníš deštěm. Zpívá ji Marie Rotrová s nádherným textem Jirka Nohavici. Ale v principu původně tu písničku složila skupina Black Sabbath, respektive kytarista Tony Iommi. A toho člověka obdivuji velice velmi, protože on hraje jednak jako levák, čili pravou rukou na hmatníku kytary, ale především u dvou prostředních prstů mu chybí ty nejdůležitější články. A jiný kytarista by skončil. On ne, on si tam na to zařídil takové zvláštní nástavce. Svého času si tam jaksi přilepoval vždycky i třeba náprstky, aby vůbec mohl hrát. Hraje na jemnější struny, má je podladěné a díky tomu v podstatě celá ta kapela získala takový speciální zvláštní sound, na kterém potom svoji existenci v podstatě postavila. Čili dá se říct, že Tony Iommi udělal absolutně ze svého handicapu, kterého by jiný člověk skončil, co by muzikant, absolutní přednost. A já mám pocit, že Arnošt Petráček je to samé, Arnošte. Mám pocit správný?
Ano, máte, vlastně my říkáme, že handicap je jenom slovo, že si kdo opravdu dokáže vlastně si vytvořit takové podmínky, aby mohl vlastně žít, jo. Aby prostě, jo, ono je to třeba někdy náročnější, ale třeba si najdu třeba nějakou kompenzační pomůcku, nebo prostě najít na to nějaký způsob, jak to třeba jít jinak, ale vždycky se dopátrat k tomu, aby vlastně to člověk splnil a aby se vlastně cítil v té společnosti hlavně takový užitečný, aby prostě necítil v té společnosti, že je nějaký podcenění, ale že prostě, aby cítil, že ho lidé vlastně berou jako normálního člověka.
Vy jste se teď vrátil z paralympiády v Riu. Co jste tam všechno? Já někde mám ten soupis těch vašich úspěchů. Je toho teda neuvěřitelné množství. Jenom za ten poslední rok 2016, tak je tam první místo paralympiáda Rio de Janeiro, 50 metrů znak. Potom první místo mistrovství Evropy na Madejře, taky 50 metrů znak. První místo otevřené mistrovství Německa 2016, 50 metrů motýlek. No a to není všechno určitě, ten seznam je hodně, hodně dlouhý. Počítáte to ještě?
No, už to přidlám se pravdu nepočítá, protože těch úspěchů je hodně, je vlastně řada. A co bych jakoby považoval za největší úspěch je ten, že vlastně v 15 letech jsem se dostal na mistrovství světa, tenkrát mi bylo opravdu těch 15 a já jsem vlastně nevěděl, jak na ty závody, jak to budu prožívat, protože to byla obrovská zkušenost a hrozně mě to bavilo a hrozně mě to nadchlo pro další sportování a samozřejmě dalších úspěchů si vážím hrozně moc a největší samozřejmě úspěch celé plavecké kariéry je letošní paralympiáda, která se konala v Rio de Janeiro a vlastně jsem tam získal první místo v disciplíně 50 metrů znak a k tomu jsem ještě získal evropský rekord.
To ale není první paralympiáda, na které jste byl?
Není, já jsem se zúčastnil paralympijských her v Pekingu a v Londýně. Bohužel tam vždycky to uteklo o pár vteřin, tak dvě vteřiny a v tom Londýně se bohužel stala jedna nešťastná věc, ale jsme řekli s mým trenérem a s mými partnery a rodiči, jsme řekli, že půjdeme samozřejmě dál a že zkusíme Rio de Janeiro, kde vlastně to zkusíme ještě, aby ten výsledek vyšel a ono to vyšlo.
Takže do třetice všeho dobrého.
Ano, jak říkám, do třetice všeho dobrého, přesně tak.
Výborně. Tak, no a tak jste slyšeli o tom všem, co jste teď slyšeli, povedeme dál řeč v nadcházejících minutách našeho vysílání Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Teď chvíle muziky. Rod Stewart a jeho Sailing. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, mám tady vedle sebe Arnošta Petráčka. Arnošte, vy jste si před chvílí s tím Petrem Lukem tady tak krásně zaspíval. Zpíváte rád?
A občas, když třeba jedu autem a jedu sám, tak si někdy zaspívám.
Já se ptám schválně, protože by mě docela zajímalo, jak vypadá takový ten váš běžný den, dejme tomu před tou paralympiádou. To znamená, vezměme to tak třeba ty 2-3 měsíce zpátky.
Tak já jsem chodil na ranní a odpolední tréninky. Ranní tréninky mi začaly 6 hodin ráno a končil jsem 7:30 ráno a stával jsem v 5, takže ranní budíček už mi zvonil ve 4:45 a trvalo mi tak 20 minut, než jsem se vlastně vyhrabal z postele, pak taková lehká snídaně v podobě ranního koktejlu před tréninkem, aby mě to víc nakoplo, abych prostě na tom tréninku parádně trénoval, abych mohl fungovat. A po tréninku já jsem si dal vždycky vydatnou snídaní v podobě toastíků nebo chleba se šunkou, pak i nějaký takový jolťák jsem si dal a pak jsem hodně rychle šel do školy, kde jsem potrávil nějakou tu hodinu a pak to jsem měl třeba tak 2-3 hoďky volno před tréninkem a pak zase na odpolední trénink. To znamená odpolední trénink od 5:30, takže a pak jsem se vracel úplně k večeru po 7 hodině. Večer, dal jsem se večeři, vyřídil jsem nějaký e-maily a šel jsem spát, snažil jsem se tak do 9 do večera být v posteli, abych zase mohl další trénink absolvovat zase jakoby další ráno. A pak vo víkendu my jsme většinou trávili víkendy na závodech anebo na nějakých soustředění. Takže taky ty 2-3 měsíce probíhaly vlastně v tomhle duchu.
Ať to počítám, jak to počítám, tak už jenom ta představa, že bych měl v 5 ráno vstávat.
Přesně. Jako člověk si na to musí zvyknout. Já jsem takhle vstával tak 4 nebo 5 let. Jako spíš těch 5 let jsem takhle vstával. A ono se člověk na ten režim zvykne a musí si trošku to uspůsobit vlastně podle své potřeby a dá se to zvládnout.
Já nevím, já jsem asi ta sůva pověstná, já jsem kdysi vysílával přes rok a půl, skoro 2 roky, 5krát týdně jsem vstával ve 4 hodiny ráno, abych stihnul vysílání, ale ne, nezžil jsem se s tím, to vás obdivuji, opravdu já to nedokážu takhle vstávat brzo ráno. Já vydržím Děkuju. Dlouho do noci a dlouho do noci pracovat, ale ráno mi to prostě nejde. Nicméně, když jste říkal ten ranní koktejl, to byl prostě klasický koktejl, jenom...
To bylo jako speciální nutriční vybavení máme, že vlastně od jednoho mého partnera, který mi tyto doplňky dodávají, tuhle stravu, protože vlastně ten koktejl, ten mě tak nakopne, jako pak vlastně do toho tréninku, k tomu ještě si dám BCAčka, kteří mě taky jako hodně nakupnou, to oživí, takže abych zvládnul ten těžký trénink, tak vlastně tohle absolvovat je potřeba, jako brát tyhle ty nutriční vybavení.
Čili dvoufázový trénink, jestli
ano, dvoufázový, tak 3krát v týdnu, dvoufázový, a když třeba nemáme odpolední trénink, tak já se to jednou týdně snažím prohodit suchou přípravou, kde mě trénuje můj trenér Jirka Dvořáků, cvičíme spolu samozřejmě ve fitness, a kde hlavně jedu trup, záda, v nohy tak opatrně, protože já mám po operacích kolena, takže tam se to snažíme, aby se ty kolena nezhoršovaly, takže hlavně jedu trup, záda a tělo, protože při tom plavání já jezdím delfínový vlnění na břiše a delfínový vlnění na zádech, takže aby je tam hlavně důležitý to vlastně ten trup a vlastně ta vlna k tomu trupu, vlastně celé tělo od zhora až k tomu trupu a vlastně i ty nohy samozřejmě.
No to jsem se právě chtěl zeptat. Za prvé mě teda velice milé a překvapil a potěšil váš stisk. My jsme se setkali dole v recepci u nás, je to tak hodinka a podali jsme si ruce, vy jste mi stisknul a já měl pocit, že to je prostě vzpěrač. Jako,
je to tak, že vlastně já mám tu pravou ruku, mám silnější, že já vlastně veškeré věci dělám pravou rukou, že vlastně a tu levou ručkou já si pomáhám. Jako, jo. Třeba například při řízení auta já se hlavně snažím pravou rukou a tu levou si snažím dopomáhat. A to samé i při oblékání, když si třeba obliknu tričko, tak vlastně nejdřív si to nahrnu pravou ručkou a tu levou ručku si to jenom přidržuju, aby mi to prostě šlo oblíct.
Výborně. Čili pokud máte podobné dotazy jako já, tak já jen připomínám, milí posluchači Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, neváhejte a klidně se vrhněte k telefonům číslo 386 355 444. Můžete se Arnošta takto na něco zeptat. Mimochodem, což zeptat, ale my jsme sem pak přišli nahoru a první, co bylo, přišla zprávařka Petra Matoušková, koukla na vás a první, co bylo, gratuluju a vrhla se na Arnošta a psála, což bych měl v podstatě také k té paralympijské medaily. Pojďme se k tomu ještě tedy k té paralympiádě vrátit a k té přípravě. Víte co, když jste říkal, že jste několik měsíců předtím takhle ráno vstával v těch pět, já si teda upřímně řečeno, když si to tak promýšlím, tak po tom výkonu bych nevím, čeho bych byl schopen, ale určitě asi ne vyhrát cokoliv na jakékoliv olympiádě, ani ne na okresních závodech. To jste vstával takhle přes léto, to jste vstával a cvičil, nebo ten trénink ranní, to jste absolvoval venku?
Ano, my jsme absolvovali hlavně v červnu venku z toho důvodu, že plavecký stadion byl kvůli rekonstrukci zavřený, takže nám byla k dispozici letní plovárna, kde jsme tak dvakrát v týdnu chodili na ranní trénink od 6 do těch půl 8. Vlastně venku v té době bylo tak 12 až 15 stupňů, voda měla 24 až 25 stupňů, takže to bylo hodně náročné, ale samozřejmě k těm podmínkám jsme to museli zvládnout. A pak jsme měli to jiný trénink v červenci a srpnu, kde jsme se pohybovali první týden v Nymburce, což je kousek od Prahy, kde je tam velké sportovní zařízení pro všechny sporty, kde mají k dispozici velkou jídelnu, mají k dispozici basketbalovou halu, plavecký bazén, tělocvičnu, takže vlastně v jednom tom baráku vlastně byly vlastně k dispozici úplně všechno, ubytování, strava, takže tam jsme hlavně byli a pak jsme byli na soustředění v Itálii a na Kanárských ostrovech a závěrečný soustředění se proběhlo zase v Nymburce, takže my jsme s mým trenérem, s Jirkou Filipem, jsme byli vlastně mimo republiku skoro celý prázdniny.
Rozumím. No a pak bylo Rio jako takové.
Pak bylo Rio, ano.
A pak jste byl vy, nebo paralympiáda.
Paralympiáda, přesně tak. Já vlastně já jsem ani neměl možnost sledovat pořádně olympiádu, protože v té době já jsem byl na Kanárských ostrovech a my jsme tam trošku ten trénink postavený úplně jinak, že my jsme trénovali od 11 do 1 a pak večer od 6 do 8, takže to bylo to takový náročnější, ale samozřejmě jsme to zvládli.
No, já si to tak jako říkám, ten tréninkový čas, to jsou obrovské dávky. Nevyšťavil vás to, mám-li to takhle říct?
A někdy jo, jako někdy to je opravdu náročný, že si musím dát volno, ale hlavně na těch Kanárských ostrovech i na soustředění v Itálii, my jsme měli takový systém tréninku, že byly 4 tréninky, půl dne volno, 3 tréninky, půl dne volno, 3 tréninky a celý den volno a takhle jsme to točili, že vlastně jsme to prokládali tím volnem, že když jsme měli volno, tak jsme jeli na výlet, když jsme měli celý den volno, tak jsme jeli na nějaký ten výlet, když jsem měl půl nevolno, tak jsem relaxoval, odpočíval, třeba jenom v Itálii jsem se šel do moře lehce a bylo to super.
Mm-hmm, dobře. A pak už přišlo Rio jako takové, paralympijské Rio. Co takový ten první pocit, ten první moment, když tam člověk někam takhle přijede a rozhlédne se, teď někdy má čas vnímat okolí, někdy nemá. Co vy, takový ten první pocit z Ria, vybavíte si ho?
Já jsem měl ten pocit, že vlastně jsme měli 5 dní na tu aklimatizaci, tak já jsem se pomalu rozkoukával vlastně kde co je, zjišťoval jsem si, jak to tam funguje, jaká je doprava například, jak to funguje v jídelně, taky jestli je to stejný, nebo jestli je to jiný, než bylo třeba v Londýně. A jsem se seznamoval s tím prostředím na bazéně. Tam jsme si hlavně zjišťovali, kde jsou takzvané callroomy. To jsou takové zvolací místnosti, kde si nás rozhodčí vlastně museli odškrtnout, že jdeme na start. Musíme tam být 15 minut před tím startem. Máme napsaný rozpis, že když na rozpise je napsáno v 11.15, tak my musíme v 11 už být nejpozději v 11 v callroomu, aby nás tam pustili. Takže já jsem si pak vlastně zjišťoval ty místnosti, kde jsou. Pak jsem si zjišťoval, kde jsou vlastně tribuny, jak to tam funguje, kudy se na tribunu chodí a podobně, takže my jsme na ten prostor na to měli a samozřejmě nám to hodně pomohlo.
Já tady zároveň prohlížím vaše internetové stránky www.arnostpetracek.cz. Tam hned na titulu se střídají fotky, jedna, jak jste tam v bazénu při tom záběru.
Ano.
To vás obdivuje, že necáká to do nosu?
Tak trošku přijde. Ano, ale já teďka jsem se naučil plavat s hlavou, když plavu z naka, tak s hlavou do strany, protože já tam se líp natáhnu, jsem líp zpevněný a vlastně můj trenér je velký technikář, takže ono do mě hustí hodně techniku, protože z toho důvodu, že když plavu hodně dobře technicky, tak se tolik při tom závodně nenadřu. Hlavně je důležitá technika, samozřejmě ta rychlost, ale vždycky tu techniku, vždycky tu rychlost zvýším díky technice. Je ta technika hlavně důležitá.
Rozumím. No a trenér má vždycky pravdu, že?
Co a trenér má vždycky pravdu, což si bude povídat.
A pak se tam střídá ještě jedna fotka. Vy jste tam ještě se dvěma paralympiokniky. Jeden je evidentně takového asijského původu.
Ano,
druhý...
z Číny. To byly teďka moji soupeři. A pak je tam druhý z Mexika. Vlastně aha. My jsme nevěděli, že jako tak 3 měsíce, vlastně 4 měsíce před paralympijskými hrami se nám tam vylíhnul jeden Číňan. A my jsme nevěděli, co nám udělá, jako jak bude plavat, protože na paralympijských hrách v Riu Číňani získali přes 200 medailí ze všech sportů a z toho bylo přes 100 zlatých. Tak my jsme měli z toho takový strach, co nám ten Číňan udělá, jestli pojede na světový rekord nebo nepojede, ale teda ve finále jel tu 50ku hůř než v rozplavbách, takže jsme byli rádi, že ten Číňan se ještě nezlepšil, ale do budoucna počítáme s tím, že se Číňan mě zlepšit až o 2 až 3 vteřiny.
No má tam, co to je, stříbro? Má tam stříbrnou?
Má tam stříbro, stříbrnou. A druhý plavec je z Mexika, to je Hernández se jmenuje. A ten teďka poprvé vlastně získal bronzovou medaili na paralympijských hrách. A taky je to člověk, který k nám taky poprvé nově přišel. A on byl ve vyšších třídách, tak ho hodili k nám do nižší třídy.
Ale ten se krásně směje, to se pak podívejte na toho stránky.
Přesně tak.
Jo. Takže to je tohleto, to je takový ten první dojem. No a vy jste si ale z toho Ria přivezl také nějaký rekord, pamatuju si to dobře?
Evropský rekord.
Evropský rekord.
A bylo asi tak na celých 30 setin do světového rekordu. Bylo to opravdu těsně, že vlastně když jsem viděl záznam, tak tam na záznamu běžela taková zelená čára, která značila světový rekord a já jsem od té čáry fakt byl milimetr, jako fakt to byl malý kusíček.
A je to znát v tom těle, že se člověk tak vypne k takovému výkonu, že v tom najednou zjišťuje, že to tělo funguje jinak?
Ano, je to znát.
Je to znát.
Je to znát, protože vlastně čím já třeba, když jsem plaval, ten pocit jsem měl na mistrovství Evropy, na Madejře, tak tady se mi to úplně jelo úplně jinak, úplně jinak technicky, úplně jinak i jiný záběr a vlastně každý ten záběr je znát, že když třeba v tom záběru bych povolil, tak já už se do té rychlosti tak nedostanu. Že vlastně prvních 15 metrů máme povoleno jet pod vodou a pak se musíme vynořit a je celou dobu na hladině. Že se nemůžeme potopit, ale že musíme celou tu dobu na hladině a vlastně držet vlastně tu rychlost od začátku až do konce, nepovolit ní.
To už jsou potom takové ty stavy, kdy si člověk někdy má pocit, třeba my moderátoři to říkáme, já už jenom poslouchám sám sebe a divím se, co ten člověk říká, a ten sportovec, já už jenom pozoruju sám sebe a divím se, co ten člověk tam dělá.
Přesně tak.
Je to tak?
Je to tak, že vlastně... Když vlastně plavu, tak já mám takový ten pocit, samozřejmě, že už jsem hrozně udejchaný a vlastně, že už nemůžu, ale jak máme to za zátopkové heslo, nemůžeš, tak přidej. Takže já jsem nemohl a přidal jsem a prostě držet tu rychlost. Hlavně je důležitý držet tu rychlost.
Říká Arnošt Petráček, paralympionik a medailista z paralympiády. A my si zase odpočineme u muziky. 4 minuty po 14:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice a naše odpolední povídání s naším hostem, tím je dnes Arnošt Petráček. Paralympionik, medailista, držitel rekordu v plavání. Máte jeden rekord nebo jich je víc?
Mám jich několik. Získal jsem v roce 2009 poprvé světový rekord v disciplíně 50 metrů motýlek. Pak se mi ho podařilo několikrát překonat a vlastně na paralympiádě v Rio de Janeiro jsem motýlka plaval, ale bylo to sloučené s vyšší kategorií s nižším postižením. Bohužel se tam to by organizátoři spojili a už je ta konkurence byla veliká, že vlastně i díky tomu mému postižení se nemůže bohužel rovnat v to postižení, které má ve vyšší kategorie. Takže se tam bohužel nedalo srovnávat jakoby ten závod, co tam nedá srovnávat.
Chápu. Jinak my jsme si před chvílí řekli, jaké to bylo v tu chvíli toho té tvorby toho rekordu v podstatě, a toto mohl být ještě světový rekord, ještě větší rekord. A já si tak říkám, jaké to je potom, když to člověku dojde. To je záležitost už potom delšího odstupu.
Přesně tak, ale první ten moment, ještě chci říct, že když jsem doplaval, vlastně když se rozsvítilo na té tabuli první místo a evropský rekord, tak jsem měl ještě strach, aby mě nediskvalifikovali za nějakou chybu, protože se nám stalo s mým trenérem z minulého roku, že byla diskvalifikace a to byl ten první moment vlastně toho závodu. A pak vlastně samozřejmě obrovská radost, ale až mi to vlastně došlo v České republice, kde jsme samozřejmě přiletěli domů, kde jsem si v klidu sedl s rodiči a probírali jsme celou paralympiádu a postupně nám to začalo docházet, až když jsme se vrátili. To bylo tak asi čtyři dny vlastně po tom závodě.
Čili po třetí na paralympiádě, po třetí konečně má to ten stoupavý efekt, tedy ty schody, takže konečně k těm rekordům a k těm vítězstvím, k těm medailím. No a teď co dál? Teď co bude dál? Bude další paralympiáda?
Ano, plánujeme s trenérem, že chceme do Tokia, ale říkám všem, že se může stát cokoliv, že třeba zdraví. Uvidíme, jak na tom budu se zdravím, vlastně, protože zdraví je nejdůležitější a i zdraví mého trenera, tak uvidíme, jak to všechno bude, ale samozřejmě plán tam je, další paralympiáda v Tokiu, chci se zúčastnit příští rok mistrovství světa, které se koná v Mexico City, takže plány, co se týče plavání, jsou a samozřejmě plaveckou kariéru nekončím.
Určitě, to by byla opravdu škoda.
Přesně.
Mimochodem, jedna věc je nějaký plán, ale ono se nenadarmo říká, chceš-li pobavit Boha, tak mu sděl své plány. Druhá věc je, dejme tomu to zdraví. Vy jste říkal, že jste teď někdy po operaci kolene, to jste měl před tou paralympiádou?
To už bylo v dětství, kdy vlastně v 5 letech jsem musel jít poprvé na operaci, protože já měl hrozně koleno vytočení do strany, tak mi to museli srovnat a to byla pravá noha a pak ve 12 letech to byla levá noha, takže a pak už od té doby naštěstí musím zaťukat, je to v pořádku a můžu samozřejmě chodit a za to jsem velmi rád, tak bych byl hrozně rád, kdyby i ty kolena vydržely i po další 4 let minimálně samozřejmě.
Dobře. A teď taková ta pro olympionika běžná rutina prostě po tom návratu, to znamená přijímání gratulací.
Ano,
já jsem to viděl tady v rozhlase.
Přesně, vlastně, když jdu kdykoliv po náměstí nebo po nějaké ulici, tak mě lidi zastavují, gratulují a vlastně teďka se zvýšil hodně mediální zájem, takže jsem za to velmi rád, vlastně, že můžu i těm lidem ukázat, vlastně, že i že vlastně člověk s handicapem prostě může být normální, že může mít vlastně, že může dělat cokoliv, co ho baví a samozřejmě si to musí přizpůsobit a že vlastně může se začlenit do té společnosti.
Já tomu rozumím. Byť asi je jasné, že je asi potřeba si stanovit nějaká, já nechci říct pravidla, ale ono to v podstatě jsou pravidla, nebo prostě případně si to s tím dotyčným v podstatě vysvětlit a říct
ano,
si,
přesně tak.
O čem se můžeme spolu bavit.
Přesně.
Jak se potkáme, nebo když s takovým člověkem se někdo sejde, co byste chtěl, co nechcete, nebo takhle, prostě říct si to všechno. Já to beru, takže vždycky nejdůležitější je ta komunikace.
Ano, nejdůležitější komunikace, když mi vlastně druhá osoba poví vlastně, jaký má problém, tak já se snažím to s ním vlastně řešit, konzultovat a vlastně se ho snažím učit vlastně, aby se nebál seznámit se s jakýmkoliv handicapem, s jakýmkoliv člověkem, že vlastně pokud je tam oboustranný zájem, tak samozřejmě je to hlavně o té komunikace a hlavně i o té důvěře, že si pak začnou věřit a vlastně spolu se začínají seznamovat a normálně bavit.
Víte, co je zajímavé? Ať si myslí o astrologii, kdo chce, co chce. Ale když jsem kouknul na datum vašeho narození, vy jste lev.
Ano. A to takový líbíček.
A to tam sedí úplně perfektně na vás. Já vás tak pozoruji. To je takové to... on se prostě zvíře. Prosadí. On jako vstoupí do místnosti a okamžitě ovládne. Je to tak?
Asi možná, jo. Asi to má v povaze. Ale já se samozřejmě snažím na ten život koukat pozitivně. Vlastně samozřejmě potkal jsem spoustu negativních lidí, spoustu i negativních zkušeností a zároveň i spoustu skvělých lidí, spoustu pozitivních věcí, spoustu pozitivních jakoby těch zkušeností. Zažil jsem krásné zážitky a samozřejmě i ty špatné a vlastně to k tomu životu patří. Každý si tím projde a samozřejmě je to hrozně důležitý a hlavně je důležitý mít podporu v rodině, která mě podporuje už od narození 25 let. Vlastně ta se mnou chodili na závody, na soustředění a všude, kde já jsem pohyboval, tak by byli samozřejmě se mnou, že oni mě doprovázeli na různá setkání. Tenkrát za začátcí jsem s nimi jezdil na dovolený a bylo to hrozně fajn, že mě takhle ty rodiče vlastně dotáhli i k té společnosti, že je hrozně důležitá ta podpora v rodině.
To je jedna věc, pochopitelně. Ano. Druhá věc je, a tam v podstatě mířím s tím lvem či lvíčkem. A sice, víte, ono není čas od času od věci probudit v sobě toho lva. A já to myslím tím, že bychom takhle to vzkázali těm, co mají, dejme tomu, i když třeba ne tak silný handicap jako vy, ale třeba z nějakého důvodu si netroufají, nebo prostě si nevěří, nebo jo, rozumíte, prostě tu bojovnost. Jo. Bez té bojovnosti byste to přece také nedostal.
No, to asi ne, já hlavně člověk musí bojovat, jako, ať už jakkoliv, třeba ať už s nějakou věcí, s nějakými lidmi, vždycky je to hrozně velká lekce do života a já prostě někdy toho lvíčka musím použít, protože to jinak nejde, že vlastně člověk si to musí vybojovat, když to člověk to chce, tak si to musí vybojovat. O tom jinak to prostě nejde.
Rozumím. No a co se týče výhledu do budoucna jiného než sportovního, tak já vím o vás, že spolupracujete na, dejme tomu, různých kláních, co by, jestli trenér nebo ne trenér, nebo spíš spoluorganizátor, nebo jak vy to tam děláte, třeba co se týče nějaké rozhodčí práce.
Já těch aktivit mám hrozně moc, takže já například, jak jste tady nakousl rozhodčí, mám kurz rozhodčího druhé třídy, to znamená, že můžu vypomáhat jako rozhodčí na závodech, a to z handicapovaných závodech nebo se zdravými plavci, a to znamená, že já třeba sedím na obrátkách a pozoruju, jestli ten dotyčný udělal správnou obrátku, to například, když plaveme styl prsa, jestli domátl oboma rukama a stejně rovnoměrně, že nesmí člověk domátnout jednou rukou nahoře, jednou rukou dole, ale že musí rovnoměrně, anebo když člověk domátne jenom jednou rukou, takže tyhle ty pravidla já tam vnímám, jestli vlastně to byla obrátka v pořádku, takže to je například, pak já třeba se zapojuji do různých aktivit, že třeba určím handicapované lidi plavat, to znamená, že vlastně se jim snažím učit, jak mají vlastně použít styl, jak mají třeba dát ruku do strany a mě to hrozně baví a ty lidi to taky baví, takže jsem hrozně rád, že i takovýhle způsobem můžu nějak pomoct. Pak samozřejmě, když jsou organizují nějaký závody, ať už se zdravými plavci, ať už s handicapovanými plavci, tak se tam vždycky snažím prostě nějakou tu komunikaci třeba s médií, anebo takový ty opravdu ty organizační věci při těch závodech i toho rozhodčího, jestli jsou třeba v pořádku přihlášky, jestli jsou tam ta organizace, jestli je v pohodě, pokud něco vázne, tak se to snažíme rychle napravit, aby ty závody proběhly v co nejlepším pořádku.
Říká Arnošt Petráček, plavec, no ty jste slyšeli třeba i rozhodčí a možná do budoucna třeba i ještě větší trenér, než je v tuto chvíli.
Možná jo, uvidíme.
Uvidíme. Zkrátka, dobře, nyní host našeho odpoledního vysílání Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Arnošte, děkuji za návštěvu.
Já děkuji a mějte hezký den.
Také.